Jaz mislim, da je to pravilna pot povezovanja, ne le na športnem področju, tudi na področju kulinarike imamo zdaj ta izziv. Občina Hrastnik je v zadnjih nekaj letih praktično vsako drugo leto nabila eno večjo investicijo. To me navdaja z velikim optimizmom, da ljudje ta objekt resnično čutijo. Vse te stvari grejo pa z roko v roko.
V tokratnem podkastu Župan pred mikrofonom vnovič gostimo hrastniškega župana, gospoda Marka Funkla. Lepo pozdravljeni, prijazno dobrodošli.
En lep prijeten pozdrav.
Kako ste v Hrastniku, s čim se ukvarjate
v teh dneh? V Hrastniku je vedno veselo, sploh ko se začne september in ko otroci pridejo v šolo, spet mesto oživi. Jaz sem vesel tudi bogatega društvenega dogajanja, razno raznih praznikov, ki se v teh dneh odvijajo, tako da pri nas je kar v redu.
Danes bova tako in tako govorila o športu in kulturi, kar je tudi za mladež izjemno pomembni področji sta to. Pa mogoče začneva z županovim športnim izzivom. To je čisto na sveže pravzaprav v teh dneh. Je ta ponudba mogoča, bomo rekli, ne? Kaj je pravzaprav bistvo tega županovega športnega izziva?
Ja, mogoče malo prepletemo športni in bralni izziv.
Tudi velja.
Namreč na letaku smo naredili letos prvič oboje skupaj, tako. Do konca oktobra se obeh izzivov lahko občani in občanke lotijo. Predvsem je bil pa namen skrbeti za duševno in fizično zdravje, ker se nam zdi, da živimo v svetu, ko nam zmanjka časa in za kvalitetno mirno branje in za kvalitetne sprehode. Jaz sem prepričan, da imamo Hrastničani ta privilegij, da lahko obiščemo veliko dobrih hribov in to je ključ tega športnega izziva. Kar nekaj teh šest vrhov smo dali noter, trije so pri planinskih kočah, se pravi Kopitni gore in Kav, trije so blizu planinskih koč ali pa tudi ne, se pravi gre za Klobuk, Ostri vrh ter za Rugloje, ki je v podkraju za tiste, ki more biti jim ta hrib ni preveč znan. In dali smo seveda tudi tri pohode, ki so organizirani. Eden je vsako leto Sovretov pohod, zopet preplet kulture in fizične aktivnosti, se pravi športa, vsak let prvo soboto v mesecu oktobru. En teden potem je vsako leto zdaj že tradicionalni pohod po poti srečno od Laškega preko Hrastnika, Trbovelj do Zagorja, mimo rudarskih objektov in zadnji pohod je pod spominov, ki v Hrastniku zelo lepo poveže vse spomenike NOB v 44 km dolgo pot, tudi mimo treh že omenjenih vrhov. Potrebno jih je samo sedem odklukati. Jaz bom vesel, če Hrastničani tudi kakšen hrib kdo prvič odkrije. To je tudi namen. Predvsem pa je namen, da si vzamemo čas, da se znamo sprehoditi, da gremo v naravo in da si na drugi strani ob mogoče kakem deževnem dnevu vzamemo v roke kakšno knjigo. Tudi županov bralni izziv je v sodelovanju seveda s knjižnico Domom starejših Bukvarno Zmajeva Lukna, tudi pri športnem izzivu z planinskimi društvi sodelujemo in z Zvezo borcev. Namreč pri bralnem izzivu je pa zadeva takšna, da smo izbrali knjige, ki so ali napisane strani zasavskih avtorjev ali imajo neko konotacijo oziroma povezavo. A ne? Med letošnjimi knjigami je en prevod Sovreta, ki še danes velja za enega najboljših prevodov. Potem je ena knjiga, ki jo je prevedla Sovretova nagrajenka, tudi povezava z letošnjo 140. obletnico rojstva našega velikega filologa in prevajalca in naj povem, da bo letos v Hrastniku ob tej priložnosti podelitev državne Sovretove nagrade. Tako da trudim se, da bi v bistvu ljudi pritegnil tudi k takšni literaturi, ki je mogoče včasih malce spregledana, ni najbolj popularna, vendarle pa je naša.
Zdaj, če se vrneva za hip k športnem izzivu, pot spominov ni vezana na kakšen datum, to si izbereš nek datum in jo obhodiš.
Drži, drži. Notri je 15 žigov, pri vsakem od spomenikov so žigi, tudi knjižica obstaja, dobi se v planinskih domovih ali na Tico, kadarkoli ima kdo čas, lahko gre. Sam pa sem letos že drugo leto zapored, 27. aprila, prehodil celotno pot v enem kosu.
Se da, verjetno se da, ne?
Se da, od jutra do večera, kar naporno, ampak gre. Aha,
gre. Zdaj, 9 knjigic je na seznamu tega vašega bralnega izziva, tukaj je pa treba vse kljukice, ne, zbrati.
Ja, tukaj smo pa rekli, da je treba vse kljukice zbrati, ampak ni nekaj zelo takih hitro brljivih knjig.
Zdaj, velja, to mi je še prej rojilo po glavi, ko ste razlagali, kako greš lahko recimo in osvojiš te vrhove, ki jih nekateri poznajo, drugi jih ne poznajo še. Knjigo v nahrbtnik pa se usedeš nekje pod neko, pod en bor ali pa bukev pa prebereš, tudi velja verjetno, ne?
To je zelo dobra opcija za tiste, ki to zmorejo.
Za tiste, ki to zmorejo. So v redu pohod, sva rekla, ste rekli, je pravzaprav tudi že tik pred vrati, ne? Prva oktobrska sobota, tradicionalno 22. letos že ja, nekaj takega.
Ja,
ne?
Drži. Jaz mislim, da so te tradicionalni pohodi zelo dobra stvar, zato ker si jih lahko vsako leto fiksno rezerviramo tisti termin, po drugi strani pa imajo neko vsebino. No? Jaz sem zelo velik podpornik tega, en je rudarski pohod, a ne, drug je pač Sovretov pohod, tako da pač to je vse bolj popularno tudi v Sloveniji, ker te tematski pohodi ne nazadnje na nek način zelo dobro orišejo neko zgodovinsko ali osebnost ali neko situacijo pri nas rudarjenja, ne, ki ne sme iti v pozabo. Pač na ta način v bistvu spodbujamo več, ima multiplikativni učinek.
In seveda ta Sovretov pohod je treba še enkrat povedati in počrtati, da pravzaprav pritegne ljudi iz širšega prostora, ne zgolj iz teh naših krajev.
Drži in tudi vsako leto se na pot odpravijo tudi najmlajši, pridejo tudi Sovretovi nagrajenci včasih, a ne, ali pa nominiranci, kakšen znan prevajalec ima nagovor v Šavni peči. In tudi Šavna peč kot takšna je lep kraj v naši občini, ki ga marsikdo sploh ne pozna.
In ga velja obiskati. Tik za tem, so rekla, en teden za tem je pa potem, oziroma ja, nekaj takega, ne, je pa potem ta pohod Srečno. Ta si šele utira pot med občinstvo, bi rekli, ne, čeprav je bil lani kar lepo obiskan. Ne,
ne samo lani, jaz mislim, da že od prvega leta, lansko leto je bil, mislim, da tretjič, tudi ta pohod sem vsako leto prehodil v celoti, a ne? Mislim, da sem edini župan, ki je se udeležil tega pohoda tudi sam. Namreč jaz mislim, da je res se začelo dogajati ob tej poti marsikaj, ne samo v Hrastniku, ker smo se župani, po moje, in predvsem naši sodelavci na občinah, na turistični infrastrukturi, ki jo imamo, so začeli razvijati te točke. In to je nekaj, kar lahko pripelje tudi kakšnega turista. Jaz vem, da je tudi kdo ne na sam pohod, ampak tudi med letom se odločil in štartal iz Laškega proti Zagorju ali obratno en del poti v lastni režiji. To je vse super. Ne?
Potem kolesarski vzpon na Kao.
Ja,
zanimiva ponudba, bi rekli.
Jaz sem izjemno vesel, ker so letos kolesari naredili en velik korak naprej v organizaciji. Namreč v Zasavju so 3 kolesarske dirke in letos so prvič tekmovali za zasavski pokal. Kar pomeni, da so vsi, ki so tekmovali na vzponu na Kao, na Kum in na Zasavsko Sveto Goro, sodelovali v enem skupnem tekmovanju. Jaz mislim, da je to pravilna pot povezovanja, ne le na športnem področju, tudi na področju kulinarike imamo zdaj ta izziv, ne, ker imamo Funšterc, Grenadirmerš in Ajmohtijado in gre za skupno oglaševanje. Jaz mislim, da na ta način bomo privabili ne samo ljudi, ki hodijo na eno prireditev, ampak bo cel niz obiskalo več ljudi, večja prepoznavnost naše kulinarike, večja prepoznavnost kolesarskih izzivov, more biti nam rata kaj tazga tudi na kakšnih tekih.
Zdaj, tudi ta zasavska kuhna je tik pred začetkom pravzaprav, ne? Najprej Funšterc, potem Grenadirmarš in potem še Ajmohtijada. Pa bom takole vprašala za začetek pred tem Funštercom. Ali v Hrastniku tudi sicer pogosteje diši po fulštercu, odkar je ta festival kulinarični?
Težko rečem, vem pa, da ga še vedno in so ga tudi že prej, a ne, zelo radi ljudje naredijo, ker je zelo enostavna jed. In jaz mislim, da je fulšterc res nekaj tazga, ker v Hrastniku mame, babice, pa tudi očetje znajo pripraviti, ko res ne veš, kaj bi jedo in si narediš fulšterc, pa eno solato. Ja.
Ja. Sicer se stvar lepo razvija, saj kar Hrastnik zadeva verjetno, ne, ta festival kulinarični.
Ja, kulinarični festival je, mislim, da letos celo 14. ali pa 13. po vrsti. Lepo se razvija, naslednje leto bo dobil tudi nov domicil, se pravi, malo smo ga selili, a ne, iz tržnice v športni park, športnega parka na rudniške prostore, ki jim bomo zdaj rekli Gverk. In naslednje leto, ko bo tam prenova ene ploščadi narejena, se seveda potem festival tam tudi ustali. Jaz sem prepričan, da je to en tak dogodek, ko lahko damo vse, kar imamo z področja turizma in kulinarike na eno mesto in pokažemo in se pohvalimo.
Pa če seževa zdaj res še malo čez občinske meje proti Grenadir maršu in proti Ajmohtjadi?
Ja, se pravim, jaz sem vesel, ker je več specifičnih jedi v Zasavju, ki so naša zgodovina, in vesel sem, da smo to uspeli povezati v neko enotno, celostno podobo. Lažje nam bo vsem skupaj, če bomo sodelovali in bomo obiskovali tudi dobre prireditve čez hrib. Sigurno nas čaka v prihodnje še kakšna prireditev ali pa kakšna posebna akcija za našo zasavsko jetrnico, ne, ki bi si tudi zaslužila pač neko
obeležitev,
ne? Ja. Kakorkoli, pač šlo je že pobuda za to, da bi jo registrirali kot našo zasavsko, ne. Tako da jaz mislim, v tem vidim zgolj dobre stvari in v vse te kulinarične, reče se zasavski šporhet, so se vključile tudi restauracije in to se mi zdi izjemnega pomena, da imajo tudi restauracije v tem času neko dodatno kulinarično ponudbo naših zasavskih jedi.
Zdaj, ko smo se malo podprla, tudi moralno, se reče, ko smo zagrizla en malo tegale funšterca, mogoče beseda dve o Zasavje kapu. Letošnji je bil 25. turnir že, ne?
Ja.
Oziroma tam nekje, ne? Zadovoljni?
Ja, jaz mislim, da športni delavci v Hrastniku, ne samo rokometaši, tudi drugi, ki se lotevajo večjih organizacijskih turnirjev, zelo lepo skrbijo za naše podmladke. To ima.
In to je to, ne?
In to je to. Jaz mislim, da je to ključ vsake občine je, da ustvari dobro infrastrukturo, da se lahko mladi vključujejo v športne kolektive. Ne samo mladi, ne smemo pozabiti na rekreativni šport. Jaz mislim, da je to ključni izziv prihodnosti, da naredimo naše življenjske sloge mečken bolj zdrave. To pa ni samo hrana, ne, to je tudi predvsem gibanje. Občina Hrastnik je v zadnjih nekaj letih praktično vsako drugo leto naredila eno večjo investicijo v športno infrastrukturo. Tudi letos bo tako, namreč rokometaši na Dolu in seveda šolarji in vsi drugi, ki uporabljajo športno dvorano Dolanka, bojo dobili nov parket, kjer smo bili uspešni na dveh razpisih in to ni tako mala investicija, pridobitev bo pa precej velika. Če povemo, a ne, pač v primerjavi za prej, dve leti nazaj smo naredili pump track, ki je tudi danes zelo obiskana atrakcija za mlade in še dve leti nazaj oziroma eno leto pred tem smo odprli pa tartansko stezo, ki je še danes najbolj moderna tartanska steza v Zasavju. In jaz vidim, da s tem, ko smo odprli igrišče za občanke in občane, več ljudi teče in to je namen infrastrukture in dela občine, da ljudem omogoča tudi razvoj neke rekreativne aktivnosti. Jaz bi rekel, da je izjemnega pomena to, da znamo tudi mečkeno preklopiti v času. Namreč 30 let nazaj so bili ekipni športi, so imeli absoluten primat. Danes ob našem življenjskem slogu pa zelo veliko ljudi hodi v hribe, teče, plava, kolesari in to so športi, ki si jih lahko človek privošči prvič denarno, drugič pa časovno. Ko ima čas, se odpraviš na kolo ali v hrib. Ne? In zaradi tega mi zdaj mečken tudi ta fokus poizkušamo pokrivati, ki so v preteklosti mogoče malo manj.
Vi ste pravzaprav tudi edina občina, ki imate pokrit bazen, ki je dostopen vsem, ne? Vse Trbovljah tudi je, ne? Ampak tisti je pač zdaj nekje drugje, ne? Pod neko drugo jurisdikcijo bi rekli, ne?
Drži, in to, da imamo pokrit bazen v občini, kot je Hrastnik, je v resnici velika dodana vrednost, ne le za občino, ampak tudi za celo regijo. Gre za edini pokrit bazen v regiji in jaz mislim, da se z odprtim bazenom v Trbovljah to zelo lepo kombinira. Se pravi, ko je bazen odprt v Trbovljah, je v Hrastniku pokrit bazen zaprt in obratno, ko se Trbovlja zapre, se v Hrastniku odpre. Jaz mislim, da kot regija rabimo vsaj ta dva bazena, prvič zaradi šole, da se otroci naučijo plavati in drugič zato, da se ljudje tudi rekreirajo. Naš je plavalni bazen, imamo tudi to srečo, da imamo v sosednji občini v Laškem dve zdravilišči, kjer je pa popolnoma drug namen. Ne? Se pravi, v našem naj bi se večinoma plavalo, tam pa gre za bolj zdraviliške aktivnosti, ki so bolj statične.
Zdaj pa mogoče res nekoliko nekaj besed rečeva še o Rdečem revirju in pač tej kulturni ponudbi, filmski ponudbi, ki jo gojite v zadnjih letih, kar bi rekla angažirano, kar poglobljeno. Ne? Rdeči revir, reviri letos uspešni.
Jaz mislim, da so bile vse prireditve letos, ki so uspele, ki niso odpadle zaradi dežja, pa jih ni bilo prav veliko, ki letos smo imeli srečo z vremenom, so bile dobro obiskane. Bilo je, kot se radi pošalijo naši organizatorji, več obiskovalcev kot 7 na vsaki prireditvi, ker to je bil enkrat očitek, da se delajo prireditve za zelo malo število ljudi. Jaz menim, da moramo spoštovati in prvič organizatorje in društva, ki se lotevajo velikih projektov, ki se lotevajo festivalov in to podpred. Letos moram reči, da sem bil zelo, zelo zadovoljen za obiskom vseh prireditev, ki smo jih v Hrastniku imeli, ker to pomeni, da ljudje imajo željo po kulturnem udejstvovanju, po druženju in tudi po športnem udejstvovanju, ker tudi športne prireditve so letos beležile vse po vrsti zelo lep uspeh, ne, udeležbo. Če pogledamo samo tekaške prireditve, ne, Hrastnik trail je bil prvič organiziran tudi za najmlajše v malo večjem obsegu, tako da je bilo rekordna udeležba, tudi kolesarski vzpon zaradi že omenjene združitve vseh treh zasavskih tek je imel zopet blizu rekordne udeležbe. Imeli smo čudovit tek, ki ga organizira Savos, tek žensk v jami, kjer je prišlo 555 žensk, teč po jami iz Trbovelj do Hrastnika, kar je izjemen uspeh, glede na to, da so večina tekačice ne zasavke, se pravi, to pridejo ljudje iz druge. Tudi na jamatlonih so bile lepe udeležbe in jaz mislim, da so to v resnici prireditve, poleg zasavja kapa, kot je bil omenjen, ker vsako leto pride en kup ekip, tudi nogometaši delajo en tak turnir, je to res zelo dobra promocija občine Hrastnik.
Prej ste omenjali športno infrastrukturo, zdaj pa mogoče še beseda dve o kulturni infrastrukturi. V mislih imam predvsem in najprej seveda Vilo de Sepi. Razpis, na katerega ste se prijavili, pač letos ni bil uspešen. Verjetno boste poskusili v prihodnem letu še enkrat.
Drži. Jaz sem vesel, da smo se odločili za zamenjavo enega zemljišča za Vilo de Sepi. To je bila v resnici dobra poteza, ker to je edina stvar, ki jo lahko v Hrastniku na dolgi rok ščitimo in nekaj naredimo na kulturnem in turističnem, predvsem področju iz naše kulturne dediščine. Mi smo bili primorani takrat v 2 mesecih in pol pripraviti obsežno
dokumentacijo.
Dosegli smo na razpisu 78 točk. 73 točk, 15 smo jih izgubili, ker nismo bili lastniki infrastrukture že v času, ko je bil razpis objavljen. Se pravi, mi smo se pa v prvi vrsti odločili za to šele na podlagi tega, da razpis je, ker ne bi upali prevzeti vile, brez da imamo možnosti se kam prijaviti. Naj povem, da smo vmes naredili eno dobro čistilno akcijo, na kateri smo imeli preko 20 ljudi, ki so pomagali čistiti, ja, preko 20, in da se nam je še veliko ljudi javilo, zakaj nismo tega objavili prej, ker bi želeli ljudje pomagati. Ne? In to me navdaja z velikim optimizmom, da ljudje ta objekt resnično čutijo in želijo, da ga uredimo. Seveda ga ne bomo urejali za vsako ceno z občinskim denarjem, ampak bomo štartali na evropske razpise, na državne razpise in naj povem, da smo v tej dneh dobili interventna sredstva z Ministrstva za kulturo v višini 22 000 evrov, zato da zaščitimo določene stvari, ki se jih še zaščiti do tej vili da. To sta dve originalni peči, ki sta odnotri od začetka. To je nekaj stenskih poslikav, ki se jih bo v bistvu poizkušalo zaščititi z restauracijo in podrli smo, to pa je bil strošek dodatno, eno garažo, ki je bila na črno narejena, ker je povezovala hrib za vilo in je v bistvu voda tekla direktno po objektu. Mi bomo naredili še dve čistilni akciji, vmes pa zagrizli še v preostanek projektne dokumentacije. Vila bi lahko imela enkrat spomenik državnega pomena, to je naša želja. Na ta način bi se nam odprla vrata tudi za druga sredstva. Do tja pa rabimo konzervatorski načrt, ki ga je potrebno izdelati, in en del projektne dokumentacije, ki ga potrebujemo, zato da bomo lahko imeli potem vse in bili pripravljeni na vse razpise.
No, ta konzervatorski načrt bo naredil Zavod za varstvo kulturne dediščine, verjetno mimo grede, ne?
Drži, ampak občina ga mora plačati.
Treba je.
Ja. Naj pa povem, da smo naredili en velik prerez analizo stroškov oziroma investicij v zadnjih letih in naj povem, da mi dajemo več kot dvakrat več sredstev v športna društva in v športno infrastrukturo kot v kulturo. Tako da včasih slišim kak očitek, kako župan zelo razvija kulturo. To ne drži povsem, mogoče se prej kultura ni razvijala in je zato vidna ta razlika, ampak mi več kot dvakrat več vlagamo v šport kot v kulturo.
Pa boste verjetno izravnali potem v enkrat v perspektivi.
Ni tega namena, zato ker imajo športna društva več mladine. Uh-huh. Jaz mislim, da je prav, da tudi ta faktor upoštevamo, ampak kulturna infrastruktura pa je pogoj za razvoj turizma. Ne? Pač jaz mislim, da vse te stvari grejo pa z roko v roki.
Uh-huh. Mlakarjevo stanovanje, kakšen napredek, kakšna
je
novotarija?
Je. Najprej ena manjša novotarija, namreč četrta, ki je rasla, ki so jo vzdržvali rudarji ob kompresorski postaji, se sedaj seli k Mlakarjevemu stanovanju, ker bomo poskušali s to trto ustvariti mečkeno sence za bodoče uporabniki Mlakarjevega stanovanja. Do 15. oktobra pa se prijavljamo na razpis preko LASA, ker želimo v resnici začeti vzpostavljati hostel v preostalih treh četrtinah Mlakarjevega stanovanja. Če bo vse po sreči, bo prvi sklop odprt že naslednje leto. Čakali pa smo, to pa je potrebno povedati, ta hiša ni bila priklopljena na kanalizacijo in vodovod, ker včasih niso tega imeli. Ima že ogrevanje in elektriko zaradi muzejske enote z urejanjem obrtne cone, poslovne cone Rudnik preko sklada za pravičen prehod, pa bomo poskrbeli tudi, da bo v hiši voda in kanalizacija. To pa je predpogoj za to, da seveda karkoli tam naredimo. Naslednje leto pa Mlakarjevo stanovanje verjetno še ne v čist 100% obliki, ampak z vsaj eno enoto hosta že odprta.
Uh-huh. Kdaj boste začeli sprejemati?
Jaz upam, da bojo prvi gostje pred občinskim praznikom lahko prespali v centru Hrastnika.
Samo še hipna vrnitev nazaj v Hvili Desepi. Dve čistilni akciji ste omenjali. Že lahko o kakšnih datumih govoriva se v Hvili?
Ja, eden je načrtovan začetek oktobra. Gre za čiščenje vile do konca. Mi smo za približno tri kontejnerje stvari odnesli ven. Uh-huh. Noter je bilo še iz stare trgovine, so bile stvari noter pač v slabem stanju, a ne seveda pač 20 let nepredušno zaprto. Tako da mi moramo zdaj lahko počistimo s prostovoljci celoten prostor. To je prva čistilna akcija začetek oktobra. Druga čistilna akcija verjetno še letos. Tukaj bomo obrtnike prosili za kakšno materialno pomoč. Gre za to, da bi radi nekaj oken odmontirali in jih prekrili z platami. Predvsem zato, da se stvari zračijo. Uh-huh. Ne? Hiša je bila neprodušno zaprta, noter je ena lesna goba se naselila, ki ima najrajši pogoje, ki so vlažni. Ne? Tako da z rednim zračenjem in bomo začitili v bistvu tudi marsikatero lesno površino. Potem je pa, to moram povedati, za naslednjo pomlad pa ena večja čistilna akcija v okolici vile. Tu se pa pogovarjamo tako s Steklarno Hrastnik, steklarsko godbo, z brigadiri ter s krajevno skupnostjo Steklarna, da bi pa začeli urejati okolico. Tam je bila včasih ena grajska pot nad vilo in ta del bi želeli narediti ponovno pot, vzpostaviti kakšno klopco, postaviti tudi kakšen napis o vili, kaj je bilo in kaj bo enkrat noter, tako da bo tudi okolica bolj prijazna za kakšnega obiskovalca, ki ga seveda ne bomo še spustili v vilo, bomo pa lahko kaj pokazali od zunaj.
Še kakšna pika na i morda? O politiki bova verjetno kdaj drugič govorila.
Jaz bi rekel še za zaključek mogoče nekaj, ne, pač največji ambasadori Hrastnika so športniki in kulturniki. Ni naključje, da imamo med častnimi občani Petra Kauzerja, da imamo Edija Vecka, da imamo Andreja Ojsteršek, URH, tri svetovno znane športnike vsak svojega področja in svojega obdobja, da imamo med častnimi občani tudi Simona Tanška, ki je pač slovenski in evropsko priznani filmar. In tudi iz še nekih drugih izjemnih ljudi, ne nazadnje Brane Potočan dela Rdeče revirje. Ne? Zaradi Simona smo tudi imeli dodatni razlog, da naredimo festival delovskega filma v Hrastniku. Jaz mislim, da so to ljudje, ki presegajo okvir ne le Hrastnika, tudi naše regije in naše države in prav je, da najdejo svoje mesto in prav je, da za vse to tudi Hrastnik pridobi nekaj prepoznavnosti in pozitivne energije in da imajo mladi neke zglede, tako na področju športa kot kulture in zato se bomo potrudili, da bo tega še več.
Pa verjetno tudi, da država še bolj širokogrudno razveže kakšen mošniček. Za kakšen od teh namenov.
Se veste, kako je z denarjem, ne? Nikoli ga ni preveč.
Velja, jaz se lepo zahvalim, gospod župan, za tale klepet. Torej, cenjeno občinstvo, to je bil podcast Župan pred mikrofonom, v katerem smo gostili Marka Funkla, hrastniškega župana. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Do prihodnjič.